Gruzijas parlamenta priekšu un Rustaveli avēniju piepilda cilvēku tūkstoši – jauni, veci, ģimenes ar bērniem, rokās vai ap pleciem Gruzijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un citi karogi, rokās arī plakāti. To, kādēļ cilvēki šeit sanākuši, vaicāju vienam no protestētājiem.
Tonight we have fighting for our rights.
Šovakar mēs cīnāmies par savām tiesībām, par savām Eiropas perspektīvām un mūsu Eiropas nākotni. Realitātē Krievijas sapnis, kā es to sauktu, dara visu pret šo procesu, pret saviem cilvēkiem, pret nacionālajām interesēm.
Sanākušos uzrunā Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili. Viņa atkārto iepriekš pausto, ka Gruzijas tautai šīs vēlēšanas ir nozaktas, tā bijusi Krievijas specoperācija un Gruzijas tautai ir jācīnās par savu nākotni. Pēc tam uz skatuves ar uzrunām cits pēc cita kāpja arī opozicionāri. Proeiropeisko partiju līderi pieprasa īstenot brīvas, godīgas un demokrātiskas, starptautiski sarīkotas un novērotas ārkārtas vēlēšanas. Protests šoreiz noslēdzas salīdzinoši ātri, skanot gan Eiropas Savienības, gan Gruzijas himnai. Atšķirībā no iepriekšējiem protestiem, kas bija izvērtušies nemierīgi, šoreiz pēc opozicionāru uzrunām protests noslēdzas bez incidentiem. Cilvēki ap 9:00 pēc vietējā laika sāk izklīst un incidenti netiek novēroti arī pēc tam. Vaicāju sanākušajiem cilvēkiem, ko viņi domā par to, kas protesta laikā izskanējis no politiķiem. Daļa ir pozitīvi noskaņota par to, ka šis ir sākums pārmaiņām.
Es ceru, ka vēlēšanas notiks, tāpēc mēs te esam. Mēs nepiekrītam vēlēšanu rezultātiem un vēlamies būt daļa no Eiropas Savienības. Domāju, ka jā, kaut kas mainīsies. Kaut kam ir jāmainās.
Protestētāja atzīst, ka līdz galam neizprot, kāds ir tālākais plāns un uzskata, ka jāizstrādā konkrētāki tālākie soļi. Arī Cecilija uzskata, ka no opozīcijas tika un tiek gaidīts vairāk.
Mēs vēlējāmies redzēt jaunu plānu, ja viņiem tāds ir. Es uzskatu, ka mums Gruzijas cilvēkiem ir jāredz vairāk rīcības no pozīcijas, jo šobrīd ir sajūta, ka speram tos pašus soļus, ko iepriekš neesmu gulējis 3 dienas, un ja viņi mūs aicina nākt un izlikt visu savu enerģiju, to pašu sagaidām arī no viņiem, bet es arī saprotu viņus, ka vēl vajadzīgs laiks, ka varbūt ir jāgaida kādas atbildes no Eiropas, bet pūles ir nedaudz vīlies to dzirdēt.
Uzrunāto cilvēku viedokļi man liek domāt, ka sanākušajos joprojām valda neliels apjukums un neskaidrība par tuvāko nākotni. Taču neatkarīgi no tālākajiem soļiem, neapmierinātība ar pašreizējās varas politiku cilvēkos grūzdēs. Cilvēki sapņo par nākotni Eiropā, taču jūt, ka valdošā partija to vēlas nepieļaut. Kā vēsta viens no plakātiem pie parlamenta, kuram blakus novietots plīša lācītis, Gruzijas sapnis nogalina mūs un mūsu sapņus. Rihards Plūme, Latvijas radio no Tbilisi, Gruzijā.